Fingrene til Roscoe Arbuckle trommet mot bordet. Det ellers så stoiske ansiktet avslørte nå stundens alvor. Dette ene øyeblikket skulle definere hele hans liv. De 12 jurymedlemmene hadde trukket seg tilbake og kun brukt 5 minutter på å nå en avgjørelse. I løpet av disse 5 minuttene hadde de bestemt om Roscoe Arbuckle kunne forlate rettssalen som en fri mann, eller om han måtte tilbringe de neste årene bak lås og slå. Det var kaos i rettssalen, som raskt var i ferd med å fylle seg opp igjen. Dommeren banket febrilsk med klubben og ba om at alle satte seg ned. De som ikke fikk sitteplass, stilte seg opp langs veggene. Ingen ville gå glipp av dette øyeblikket. Da roen endelig senket seg, kunne dommen falle. Ikke skyldig. Roscoe Arbuckle var en fri mann. Juryen hadde nesten umiddelbart kommet til enighet om at han ikke var en morder. Alle kunne se lettelsen i Roscoes ansikt. Fingrene hadde sluttet å tromme mot bordet, og snart kunne han ta imot jubelen som spredte seg gjennom salen. Arbuckle stormet bort til jurymedlemmene og tok hver og en av dem i hånden. Denne gangen hadde det ikke vært noen tvil. De 12 jurymedlemmene uttrykte sin dypeste medfølelse for hva han hadde vært igjennom. Frikjennelse er ikke tilstrekkelig for Roscoe Arbuckle. Vi føler at han har blitt utsatt for en stor urett. Vi mener derfor at det er vår plikt å gi han en fullstendig frifinnelse fra skyld, da det ikke eksisterer et eneste bevis som knytter han til disse forbrytelsene. Han sto rakrygget gjennom rettssalen og fortalte med overbevisning hva som hadde hendt. Det som hendte på hotellet var en uheldig affære, men ikke noe Arbuckle kan holdes ansvarlig for. Vi ønsker ham videre suksess og håper at Amerikas befolkning stoler på juryens beslutning. Roscoe Arbuckle er uskyldig. Dette var juryens signerte vurdering, som ble lest opp etter at dommen falt. I denne uttalelsen skilte de mellom acquittal, som betyr at aktoratet ikke var i stand til å presentere tilstrekkelig bevis, og exoneration, som betyr at de var overbevist om at Arbuckle var helt uten skyld. Det er riktignok lite sannsynlig at det var jurymedlemmene selv som komponerte denne teksten. Antageligvis var den allerede skrevet av Arbuckles advokater og deretter signert av juryen etter at dommen falt. Det var åpenbart et forsøk på å renvaske Roscoe Arbuckles rykte, slik at Amerikas befolkning kunne ta imot ham med åpne armer. Drapsanklagene var én ting, men de mange avsløringene om Roscoes privatliv hadde også svertet hans rykte.
Arbuckle håpet at han kunne returnere til filmindustrien i løpet av kort tid. Hans millionkontrakt med Paramount hadde blitt revet i stykker, og filmstudioene turte ikke å ta noen forhastede avgjørelser. Det var publikum som skulle avgjøre hans endelige skjebne. Selv om drapstiltalen var ute av verden, sto Arbuckle fremdeles tiltalt for mindre forbrytelser. Han erklærte seg skyldig i alkoholbesittelse, som innebar en bot på $500. Det som tidligere hadde vært småpenger, var nå en betydelig pengesum. De 3 rettssakene hadde kostet ham en formue, og Arbuckle sto nå uten inntekt. Snart ble filmene hans igjen vist på kino, noe som skapte sterke reaksjoner. Han var kanskje ikke en morder, men han representerte likevel Hollywoods moralske forfall. Fortellingen om drikking, ville fester og ikke minst Virginia Rappeys død skulle for alltid henge over Roscoe Arbuckle. Roscoe var i tillegg gift, men tilbrakte kveldene med løsslupne kvinner. Dette var ikke en mann som representerte Amerikas konservative verdier. I løpet av få dager var Arbuckles filmer igjen bannlyst fra kinolerretene. Filmstudioene var delaktige i denne avgjørelsen. De store produsentene var desperate etter å distansere seg fra alle skandalene. Dette skulle signalisere en ny æra med sensur av amerikanske filmer. Roscoes eksil fra Hollywood sammenfalt med den nye Hays-koden. Politikeren William Harrison Hays hadde nemlig fått i oppgave om å renske opp filmindustrien. Nye retningslinjer ble introdusert, og dikterte hva slags innhold som var sømmelig å vise for offentligheten. Dette innebar portrettering av sex, språkbruk, vold og kriminalitet uten konsekvenser, men også personer som ga Hollywood et dårlig rykte. Øverst på denne listen var naturligvis Roscoe Arbuckle.
Hollywood hadde vendt han ryggen, og Roscoes karriere lå i ruiner. Han var nær konkurs og ble tvunget til å selge både hjem og bil for å betale de skyhøye advokatregningene. Selv om Arbuckle hadde blitt frikjent, betød ikke dette at han fikk være i fred. Det ble stadig skrevet om de skandaløse livene til Hollywoods største stjerner, og Arbuckles historie ble dekket i bøker og tidsskrifter. Offentligheten fikk aldri nok av sladderpressens utlevering av de rike og berømte. Kort tid senere flyttet Minta Durfee tilbake til New York, mens Arbuckle ble værende i Los Angeles. Han nektet likevel for at de igjen var separert, men 3 år senere skulle de skille seg. Dagene ble lange, og Roscoe ble stadig mer deprimert. Snart hadde han begynt å drikke igjen, uten at dette bedret humøret. Det virket håpløst, men etter 8 måneder skulle William Hayes igjen åpne dørene for Roscoe Arbuckle. Roscoe var i 7. himmel og gledet seg til å returnere til filmindustrien. Det handlet ikke bare om pengene, det var tomrommet i hverdagen som holdt på å ta livet av han. Offentligheten var ikke like tilgivende. I Los Angeles protesterte kvinnegrupper mot Arbuckles retur til kinolerretene. Snart fulgte andre byer, som også tok avstand fra Roscoe Arbuckle. William Hayes druknet snart i brev og telegrammer, og budskapet var åpenbart. Amerika hadde ikke tilgitt Arbuckle for hans synder. Noen få uker etter at Hayes hadde invitert Arbuckle inn i varmen, ble han i praksis kastet ut i kulden igjen. Han ga likevel ikke opp drømmen om å returnere til filmindustrien. Han regisserte 4 kortfilmer, men han var ikke å se foran kamera, og han ble heller ikke kreditert med eget navn. Arbuckle savnet både rampelyset, pengene og den glamorøse livsstilen. Han returnerte derfor til scenen, hvor han fremdeles følte seg som en stor stjerne. Arbuckle tjente nok til å klare seg, men dette var likevel milevis unna statusen han hadde opplevd som verdens største filmstjerne. Han skulle igjen regissere sin gode venn Buster Keaton under pseudonymet William Goodridge. Keaton hadde vært en viktig støttespiller gjennom alle skandalene, og jobben ble av mange sett på som en form for veldedighet. Roscoe var likevel ikke i stand til å utnytte muligheten. Han hadde endret seg, og fremsto irritabel og uprofesjonell under innspillingen. Etter 3 uker ble han bedt om å forlate produksjonen. Arbuckle fortsatte å lage filmer under navnet William Goodridge. De fleste var korte komedier, i en tid da de lange spillefilmene trakk de største publikummene.
Roscoe var ikke lenger en filmstjerne, men han tjente fremdeles gode penger som regissør. Han giftet seg med den unge skuespillerinnen Doris Dean, flyttet inn i et nytt herskapshus og kjøpte nye biler. Men filmmediet gjennomgikk også store endringer i denne perioden. Fatty hadde blitt en stjerne i stumfilmens era, men nå var lyd i ferd med å forandre alt. Stumfilmstjernene ble over de neste årene erstattet med en ny generasjon skuespillere. Arbuckle fortsatte å opptre på scener rundt om i landet. Disse ble gjerne portrettert som hans siste opptreden før han returnerte til filmindustrien. Drømmen om å restaurere karrieren døde sakte, samtidig som hans andre ekteskap var i ferd med å ta slutt. Bruddet med Doris Dean var på ingen måte vennskapelig, og hun kom med 4 anklager mot Roscoe. Hun fortalte blant annet om en fest hvor Arbuckle hadde drukket seg full og forsøkt å forgripe seg på en annen kvinne. For Roscoe innebar dette en ny runde med skandaleoverskrifter. 10 år etter Virginia Rappeys død var navnet Roscoe Arbuckle likevel i ferd med å bli glemt. Han planla å gifte seg for 3. gang med den 18 år yngre skuespilleren Addie McPhail. I årene som fulgte skulle det fortelles nye versjoner av hendelsene på rom 1219. Fakta ble kombinert med fiksjon og rykter, og malt et stadig mer forstyrrende bilde av Roscoe Arbuckle. Blant disse påstandene var historier om at han hadde brukt en cola eller champagneflaske da han ikke var i stand til å prestere seksuelt. De mest ekstreme versjonene antydet at flasken hadde knust og påført Virginia massive indre blødninger. Uten å referere til annet enn rykter, ble Roscoe fremstilt som et monster. Samtidig ble Virginia Rappey malt som en prostituert, eller i beste fall, en alkoholiker med svært løs moral. Ryktene sa blant annet at hun var kilden til et syfilisutbrudd i et produksjonsselskap. Andre historier fortalte om ulovlige aborter og forsøk på å skjule mislykkede inngrep. Disse fortellingene fokuserte på at det var Virginias drikking og seksuelle omgang som til slutt kostet henne livet. 100 år etter Virginia Rappeys død er det fremdeles ingen som vet eksakt hva som hendte. Roscoe Arbuckle ble frikjent, men det betyr ikke nødvendigvis at han var helt uten skyld. Til tross for de mange spekulasjonene, overdrivelsene og løgnene som har blitt fortalt, har det blitt forsøkt å redegjøre for mesteparten av det som fant sted den 5. september 1921.
Virginia Rappey ankom rom 1220 på St. Francis Hotel rundt klokken 12. Over de neste 3 timene drakk hun flere drinker og danset med de andre gjestene. Rundt klokken 15 gikk hun inn på rom 1221, men innså at badet var opptatt. Antagelig var Maud Delmont allerede der inne, sammen med Lowell Sherman. Dermed gikk Virginia inn på rom 1219 på leting etter et ledig toalett. Enn så lenge var det ingen som bemerket at hun virket syk eller overstadig beruset. Et av sakens store mysterier forblir om Arbuckle fulgte etter Virginia inn på rom 1219. Det har blitt hevdet at han fikk øye på henne da hun forlot festen, og bestemte seg for å overraske henne på soverommet. Andre hevder at han ikke visste at Virginia var på rom 1219, og at han kun entret rommet for å skifte ut av pyjamasen. Det som er sikkert, er at Arbuckle låste døren etter seg. Hva som hendte etter at han entret soverommet, har blitt diskutert i det uendelige. De som hevdet at Roscoe var skyldig, mente at Virginia hadde forsøkt å komme seg ut av rommet. Arbuckle hadde forsøkt å stanse henne og skjøvet henne mot døren før han slang henne ned på sengen. Da han tvang seg på henne med hele sin vekt, skal dette ha forårsaket at blæren hennes sprakk. Virginia hadde antageligvis lidd av urinveisinfeksjon, som igjen hadde fått blæren til å svulme opp. Til tross for underliggende faktorer, mente ekspertene at skaden måtte være et resultat av ytre traume. De som mente at Arbuckle var skyldig, antok at han planla å presse seg på Virginia. Men kombinasjonen av smerten og det plutselige blodtrykksfallet gjorde at hun besvimte. Dette stanset det seksuelle overgrepet, og Arbuckle forsøkte i stedet å vekke henne. Til slutt var han i stand til å få liv i Virginia, og han åpnet deretter døren. Hva enn Arbuckle hadde planlagt å gjøre, er det lite som tyder på at han kom lenger enn å kaste seg over Virginia. Arbuckle presenterte et helt annet narrativ, der han kun forsøkte å hjelpe den åpenbart syke kvinnen. Selv om det virket som hun hadde magesmerter, antok han at hun var kraftig beruset. Arbuckle fortalte hvordan Virginia hadde kastet opp på toalettet, og at han hadde forsøkt å hjelpe henne. Det har blitt hevdet at skaden på blæren enten ble forårsaket av et fall, eller som følge av muskelsammentrekninger mens hun kastet opp. En konsekvens av infeksjonen var at Virginia slet med å urinere, noe som igjen kan ha vært en stor påkjenning for blæren. Et stort inntak av alkohol skal også ha forverret denne tilstanden. Det er verdt å merke seg at Arbuckle var det eneste vitnet som kunne fortelle at Virginia hadde kastet opp. Hun var åpenbart frisk nok til å gå til rom 1221 før hun entret toalettet på rom 1219. Ingen av de andre festdeltakerne la merke til at hun var uvel. Arbuckle fortalte at han hjalp Virginia opp på toalettet. Her drakk hun to glass vann før han bar henne til soverommet. Etter en rask tur innom badet fant han henne på gulvet ved siden av sengen. Han hevdet at hun vred seg i smerte og skrek og stønnet høyt. Forsvarsadvokatene hevdet at dette fallet kunne ha vært kilden til den ytre traumen mot magen. Mange fant det likevel påfallende at Arbuckle ikke hadde delt denne historien umiddelbart. Han fortalte nemlig hverken legene eller de andre festdeltakerne at Virginia hadde kastet opp. Hvis han virkelig bare hadde prøvd å hjelpe henne, er det merkelig at han forsøkte å holde dette hemmelig. Det var riktignok ingen som antok at Virginia var alvorlig syk på dette tidspunktet. Selv legene behandlet henne som hun hadde fått i seg for mye alkohol.
Selv om ingen umiddelbart mistenkte at Virginia Rappi var døende, ventet Arbuckle lenge med å fortelle sin versjon. Det var ikke før under den første rettssaken at han delte disse detaljene. Mange mistenkte derfor at dette var et narrativ konstruert i samarbeid med forsvarsadvokatene. Denne historien ble nemlig ikke presentert før etter at de hadde hørt aktoratet legge fram sin versjon. Dersom Arbuckle kun var en god samaritaner, er det enda merkeligere at han ikke var mer bekymret for Virginia. Dette var riktignok ikke første gangen Arbuckle fortalte sin versjon av hendelsesforløpet. Samme kveld som Virginia Rappi gikk bort, snakket Roscoe Arbuckle med The San Francisco Chronicle og The Los Angeles Times. Han presiserte da at han aldri hadde låst døren til rom 1219. Videre beskrev han at hele festen hadde vært vitne til Virginia Rappis anfall. Hun hadde blitt hysterisk og begynt å rive av seg klærne. Arbuckle hevdet på dette tidspunktet at anfallet hadde vært grunnen til at hun ble flyttet til rom 1219. Han gikk så langt som å hevde at han aldri var alene med Virginia, noe han også gjentok da han snakket med politiet. Det er åpenbart at Roscoe Arbuckle løy, enten umiddelbart, under rettssaken, eller ved begge anledningene. De store kontrastene i disse historiene gjør det tydelig at han fryktet at han sto i fare for å inkriminere seg selv. Dette betyr ikke nødvendigvis at han drepte Virginia, men han innså likevel at scenariet fikk han til å se mistenkelig ut. Sannsynligvis fortalte aldri Roscoe Arbuckle hele sannheten. Det har også blitt diskutert hvorvidt Arbuckle gikk ut av rommet frivillig, eller om det var som følge av Maud Delmons sparking i døren. Vitnene på festen fortalte svært ulike versjoner av disse hendelsene. Maud antydet at Virginia hadde vært låst inne på rommet i en time, men det meste tyder på at det ikke var mer enn 15 minutter. Det er ellers uvisst hva som motiverte Mauds desperate sparking og skriking. Ingen av gjestene hørte noen lyder fra rom 1219. Dersom Virginia kun var borte i 15 minutter, er det vanskelig å forstå hvorfor Maud reagerte så sterkt. Dette har igjen ledet til usikkerhet rundt Mauds tilstand under festen. Hun skal også ha drukket flere sterke drinker, som kan ha påvirket vurderingsevnen hennes. Arbuckle hevdet riktignok at han selv åpnet døren for å finne Maud Delmont. Etter at Virginia hadde våknet, fremsto hun manisk og ute av kontroll. Arbuckle visste ikke lenger hva han skulle gjøre, og innså at det nå var på tide å oppsøke hjelp. Antageligvis var han ikke interessert i å ringe etter en ambulanse, da dette ville avsløre at de var i besittelse av store mengder ulovlig alkohol. Maud entret på dette tidspunktet rom 1219, sammen med Alice Blake og Zay Prevost. De fikk øye på Virginia som vred seg i smerte, mens hun røsket og dro i klærne sine. De tre kvinnene begynte å kle henne naken, i håp om at dette ville roe henne ned. Sengen hun lå i var våt, og Virginia ble flyttet til en ny, tørr seng. Arbuckle kom igjen inn på rommet, denne gangen sammen med Fred Fishback. Da Virginia var fullstendig naken, skal han igjen ha forlatt rommet. Det ble foreslått at et isbad kunne lindre plagen hennes, og Fishback hjalp henne over i et badekar. Etter å ha blitt løftet ut av isbadet, ble hun igjen flyttet til en seng.
Igjen er det stridigheter om hva som skjedde videre. Ifølge Maud skrek Virginia «Han skadet meg» da hun fikk øye på Arbuckle. Han skal da ha svart med «Hold kjeft, ellers kaster jeg deg ut av vinduet». Maud forsøkte fremdeles å lindre Virginias smerter og holdt et håndkle med isbiter mot huden hennes. Det er angivelig på dette tidspunktet at Arbuckle førte en isbit inn i Virginia. Dette overgrepet har blitt diskutert frem og tilbake, og er også opphavet til de mange, enda mer brutale historiene om glassflasker og indre blødninger. Under obduksjonen ble det ikke oppdaget noen vaginale rifter. Teoriene om at dette overgrepet skadet blæren hennes er derfor svært lite troverdige. Arbuckles versjon av hendelsene bekrefter mange av de samme detaljene, men rekontekstualiserer det hele. Han nektet for å ha penetrert Virginia med isbiten, og hevdet at han kun flyttet på en som var i nærheten av hennes kjønnsorgan. Han bekreftet også å ha sagt «Hold kjeft, ellers kaster jeg deg ut av vinduet», men at dette var rettet mot Maud Delmont. Det er umulig å vite hvilken av disse forklaringene som er korrekt, men det virket ikke som Arbuckle tok situasjonen veldig seriøst. Dersom han så på isbiten som en spøk, er det uansett et dårlig signal for hvordan han behandlet kvinner. Selv om dette ikke hadde noen direkte påvirkning på Virginias død, trekkes det frem for å understreke hans tvilsomme dømmekraft. Mange peker likevel på at hans oppførsel ikke fremstår som en mann som nettopp hadde skadet en kvinne under et seksuelt overgrep. Han virket ikke tynget av skyldfølelse, og opptrådte heller irritert over at Virginias tilstand risikerte å spolere festen. Roscoe og Maud tok på Virginia en badekåpe før hun ble flyttet inn til et nytt rom. Han hjalp henne et stykke av veien før hotellets direktør overtok. Dette var, etter alt å dømme, siste gang Arbuckle interagerte med Virginia. På rom 1227 ble Virginia undersøkt av en lege, som også antok at Virginia hadde drukket for mye. I mellomtiden fortsatte festen på rom 1220. Hotelldirektøren skal på dette tidspunktet ha fortalt Arbuckle at Virginia var i grei form. Dette kan i så fall forklare hvorfor han ikke virket bekymret for hennes tilstand. Arbuckle dro for å treffe en annen kvinne før han returnerte til hotellet. Her fortsatte han å drikke til langt på kveld, før han dro ut for å danse og spise. Arbuckle hevdet at han ikke tenkte på Virginia før han mottok nyheten om at hun var død 4 dager senere. Hvis man godtar at Arbuckle ikke kjente til omfanget av Virginias skader, er det heller ikke så vanskelig å akseptere at han fortsatte festen. Maud returnerte også til hotellrommet, og skal også ha fortsatt å drikke mens Virginia lå alene og vred seg i smerte på rom 1227.
Det er grunn til å tvile på mange av detaljene som ble presentert i saken. Antageligvis ligger sannheten et sted midt imellom. Det eksisterer likevel ingen definitive svar på hvorvidt Roscoe Arbuckle forårsaket Virginia Rappeys død. Kanskje var han i overkant voldsom da han forsøkte å presse seg på henne. Kanskje lot han seg bare rive med. Det er nemlig ikke sikkert at han handlet uten samtykke. Virginia brukte aldri ordene voldtekt eller overgrep, og skal angivelig kun ha sagt at «han gjorde det mot meg», eller «han skadet meg». Det er ingenting som tyder på at Arbuckle ønsket å drepe henne. I de 4 dagene Virginia levde, rapporterte hun heller aldri et overgrep til politiet. Alle anklager mot Arbuckle ble gjengitt av Maud Delmont og andre vitner, uten at Virginia kunne bekrefte hva som ble sagt. Bevisene, deriblant fingeravtrykkene på døren, ville neppe blitt akseptert som fellende bevis i dag. Virginia antydet heller ikke at hun hadde forsøkt å rømme fra hotellrommet. At ingen hørte skrik eller tegn til kamp, svekker også denne teorien. Alle de verste anklagene mot Arbuckle var altså konstruert av aktoratet, basert på en rekke antagelser. Disse detaljene renvasker ikke Roscoe Arbuckle, men de gjør det like fullt vanskelig å dømme ham for drap. Virginia kan muligens ha ønsket å hysje ned hendelsene selv. Hun var etter alt å dømme fremdeles i et forhold med Henry Learman, og ville unngå unødvendige skandaler. En av sykepleierne som tok seg av henne, skal ha antydet at Virginia hadde lidd av magesmerter i minst 6 uker. Den samme sykepleieren fortalte samtidig at Virginia var bekymret for at hun hadde blitt misbrukt mens hun var bevisstløs. Samtidig antydet Virginia at det hadde foregått uanstendige aktiviteter på soverommet. Antageligvis siktet hun til kyssing og berøring, som trolig hadde skjedd med hennes samtykke. Det antas i dag at Roscoe Arbuckle påførte Virginia Rappey skaden som tok livet hennes, da han kastet seg over henne. Dette fikk henne til å besvime, men Arbuckle fikk vekket henne til livet ved å sprute vann i ansiktet hennes. Kanskje hadde Virginia flørtet med Arbuckle, og hun kysset han muligens frivillig. Da hun besvimte, kan hun likevel ha mistet oversikten over hva som egentlig skjedde. Hun kviknet til, usikker på om Arbuckle hadde misbrukt henne. Arbuckle kan altså ha forårsaket hennes død, om enn ufrivillig. Dette forklarer i så fall hvorfor han følte at han måtte lyve. Arbuckle var fremdeles gift med Minta Durfee, og forsøkte å opprettholde et stuerent image. Anklagen om seksuell omgang med andre kvinner var i seg selv grunn nok til å lyve om hva som fant sted på soverommet. Roscoe Arbuckle ble frikjent for anklagene, men han følte seg likevel aldri renvasket. Så lenge han levde, og i mange tiår etter hans død, var navnet hans synonymt med kjendisskandaler. Han sonet kanskje aldri i et fengsel, men han gikk på ingen måte ustraffet fra hendelsen.
I sitt siste leveår gjorde Roscoe Arbuckle et lite comeback på kinolerretene. Han returnerte i sitt klassiske antrekk med for store bukser og en altfor liten bowlerhatt. Året var 1932, og filmindustrien hadde endret seg under hans fravær. Lyd innebar at historiene ble fortalt på nye måter, men Arbuckle med sin klare røst gjorde seg fremdeles godt foran kameraene. Men stumfilmens dager med bred slapstick-humor var forbi, og Fatty Arbuckle var ikke lenger det publikum var ute etter. Roscoe så likevel ut til å nyte livet. Han var nygift med unge Addie MacPhail og kunne endelig leke seg foran kameraene igjen. Det var snakk om å lage han en spillefilm, men planene ble aldri realisert. Roscoe Arbuckle døde i søvne den 29. juni 1933. Han ble 46 år gammel. De skandaløse overskriftene preger fremdeles historien om Roscoe Arbuckle. Hans bidrag til den tidlige filmindustrien blir ofte glemt, til fordel for navn som Charlie Chaplin og Buster Keaton. Hans liv og karriere, i medgang og motgang, er likevel interessant den dag i dag. Arbuckle var en av de første kjendisene som ble cancelled som følge av negativ omtale. Til tross for iherdige forsøk var han aldri i stand til å riste av seg skandalen. Kanskje hadde heller ikke dagens fokus på kjendisenes mørke hemmeligheter vært den samme, dersom pressen ikke hadde kastet seg over denne tragiske historien. Uansett hva som fant sted på rom 1219, skulle hendelsen forandre to menneskeskjebner. Virginia Rappeys korte og tragiske liv endte kun 4 dager senere. Roscoe Arbuckle, skyldig eller ei, måtte bære konsekvensene på sine skuldre. Han var en Hollywood-pioner, dømt til å forbli en fotnote i filmindustrien.
Moderne media.